Татарстан хөкүмәте йортында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Лаосның Халык революция партиясе үзәк комитеты әгъзасы, ил министры, сәясәт һәм милли администрациясе рәисе Пху Вонг Уэнг Хамсын белән очрашты. Очрашуда Россия-Лаос мөнәсәбәтләре кысаларында озак вакытлы хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның икътисади потенциалы турында сөйләде һәм Россия-Лаос багланышларының күп планлы үзара файдалы һәм ышанычлы булуын әйтте. Татарстан рәисе сүзләренчә, республика предприятиеләренең Лаоста эшләү тәҗрибәсе бар. Алар арасында КамАЗ автомобильләрен кайтару һәм илнең Казан вертолетлар заводы белән хезмәттәшлеге. Яклар шулай ук гуманитар хезмәттәшлек турында да сөйләште. Рөстәм Миңнеханов төбәктәге югары уку йортларында 20 меңнән артык чит ил студенты укый иде һәм Лаостан абитуриентларны кабул итәргә әзерлеген һәм республиканың хезмәт эшлекке гомумән ачык булуын да әйтте. Республика хөкүмәте йортында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия теннис федерациясе президенты Шамил Тарпишев белән очрашты. Чарада Татарстанның спорт министры Владимир Леонов та катнашты. Яклар республика теннисчыларының казанышлары, Татарстанда әлеге спорт төрен алга таба үстерү, шулай ук төбәктә теннис буенча төрле яш категориясендә бөтен Россия ярышларын, шул исәптән 2026 елда Россия чемпионатын уздыру турында да сөйләштеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов «Стрела Акбарс» регби клубы коллективын 2025 елғы сезон нәтижеләре буенча Россия чемпионатында жиңүләре белән котлады. Тантана Казан Кремлендә узды. Исегезгә төшерәбез, «Стрела Акбарс» регби клубы быелғы сезонда илнең барлык төп трофейларын яулады. Регби буенча Россия чемпионаты, регби буенча Россия кубогы һәм суперкубок. Татарстан регбисы тарихында беренче мәртәбә безнең команда алтын требл ясады, чемпионат, кубок һәм Россия суперкубогын ытты. Сезне 2025 ел сезонындагы триумфаль чыгышыгыз белән котлыйм, бәхет, сәламәтлек һәм алга таба җиңүләр телим, диде Татарстан рәисе. Тантанада «Стрела Акбарс» уенчыларына, баш тренерына Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре тапшырылды. Татарстанда 4 миллион 600 мең тоннадан артык бертекле культура җыелган. Гектарыннан уртача 37,9 центнер уңыш алынды. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров хөкүмәт йортында узган брифингта хәбәр итте. Оператив белешмәләр буенча кырлардан 4 миллион 692 мең тонна бертекле ашлык җыелган. Элеваторларга шуның 1 миллион 800 мең тоннасы урнашкан. Әлегә кукурузны бер теккә суктырасы бар. Моны исәпкә алып, бункер авырлыгында 4 миллион 900 мең тонна булачак. Әмма без һәр вакыт йомаклау санын әйтәбез. Культураларны эшләп бетергәннән соң чиста авырлыкта 4 миллион 600 мең тонна булыр дип көтәбез, дип истәде ул. Марат Җабаров билгеләп үткәнчә, республикада ашлыкка эчке ихтыяҗны яңадан исәпләгәннәр. Хәзер ул 2,5 миллион тонна чамасы тәшкил итә. Әлек 3 миллион 200 мең тонна булган. Шул исәптән 1 миллион 600 мең тонна бертек төрлекчелек, спиртлы продукция, ын җитештерү өчен кирәк.
Безнең бүген ынга җитәрлек бодайыбыз да бар, үзебездә җитмәсә, аны алып кайтып та була. Но классность такими да инде. Өченче класс безнең ел саен тырышабыз, эшлибез, удобрение кертәбез, технология белән эшлибез. Өченче класс күбрәк булсын дип, но менә бу яңгырлар үз эшен эшләде. Өченче класс безнең хайранлык кимедә дип әйтәсе килә. 4-кә китте, 5-кә китте, күбесе инде 5-кә китте, 5-нче класска. Ын проблемасы бүгенкендә юк. Бу мәсьәләне без гелдә карап барабыз, безнең хребзаватлар белән, теге гелдә элемтәдә, у мәсьәләнең проблема булса, аны алып куяндыр алып кайту мәсьәләсендә, нинди резерв создавать өчен, әйберендә без ой берне контроль итәбез. Уборка вакытында, уборка тирәсенә бәя гелдә түбәнрәк була инде. Шул булган ашлыкны пока амбарга салып куеп, уборка беткәнне көтергә, аның бәясе бераз артачак. Терлекчелек белән шөгыльләнергә кирәк. Терлекчелекнең бүген продукциясе дә бар, итнеке дә, сөтнеке дә. Сөтчелек зонасы, северный зона дип әйтәбез инде без аны. Аларда терлекчелек күп булгач, алар ашлык бәясе турында уйланыларды. Аларга бөтен үстергән ашлык ул шул кормага дип, комбикорм аша кормага дип кереп китә. Бүген көндә терлекчелеккә бүген поддержка бик зур, федераль яктан да, безнең республика бюджетыннан да. Шуңа күрә кемнең теләге бар, возможности бар, терлекчелек белән барышы гырландырга кирәк.
Қазанның юл қызметлері қышқы режимді әшілі башылы. 577 бірәмлік техника жәлі бетілешек. Қазан мұры есірмешін сөзлерін шақ. Башқалада керекле техника бұзлауға қаршы материаллар запасы бар. Урам юл шілтәрі 10 ел ішінде 17% қартты. Хәмінде 20 миллион квадрат метрдан көбірек. Хәр падрәтші ешма өзінің жауапылығын оңларға тиеш, мұнда оннан мұннанын әшілерге ярамы деп істеді есірмешін. Хәзір қышқы шартларда ішілеу үшін 476 6 машина әзір. Бұғым Мисанның 82% жиһазлау үшләрі ноябр башына түгәлләнәшәк. Бүгін Қазанда 8-ші Бүтін Россия татар журналистлары форумы башлана. Шараны Бүтін Дүния татар конгресі іштіра. Онда Россияның 20 түбәгіннән газета журнал мұхаррирләре, телевидение, радио журналистлары, блогерлар қатнашы деп көтілі. Ішкін дәуамында форум делегатлары қызықлы программа бойынша әшлеяшеклер. Форум қысаларында Татарстан премьер-министрі орынбасары Бүтін Дүния татар конгресінің милли шура рәйісі Уасыл Шахразиев белән ұшырашу, Үстәханәләр уздыру, Орша районында тонылған шәхесләр үзләре буйлап сәяхәт кылу каралган.